A než začneme, vítám vás teda k téhle poslední přednášce kurzu antické filozofie a vědy. Než začneme a přepnu na režim prezenčáků, tak chvilka reklamy, ukážu pár knížek z produkce naší katedry k tématu, to není povinná literatura. Tohle je moje stará věc, vlastně předělaná diplomka, vyšlo to před 30 lety, Prolínání světů o filozofii prvního a druhého století. Tohle je Blutarchos, překladu Radka Chlupa, takovej tenkejch brožurek je víc. Tohle je jeho doktorská práce u nás na katedře Corpus Hermeticum, to jenom zmíníme. Tohle od Matyáše Havrdy překlad a komentář jednoho z děl Klementa Alexandrijského, bude o něm řeč. A nakonec zase Radek Chlup, velká monografie o Proklovi, má to i anglickou mutaci v Oxfordu, je to velmi honorátní záležitost, pozdní novoplatonismus. Tak, ale to byla jenom reklama na práci katedry, jak můžete vidět z těch publikací, tak těžiště je v Cecograticích a pak jsem tam něco právě taky z té pozdní antiky. A teď už tam dám prezenťák a budeme vykládat. Jo, ale ono se tam zobrazilo něco jiného, bodejť ne, já jsem si ho neotevřel, pardon. Už tam je. Takže dnešní téma je filozofie římské doby od minus prvního století do konce antiky. A o čem to bude? Napřed jenom letmo o problému vzniku latinské filozofie. Tu pak zase necháme na chvíli bejt, pak zase se zůstaneme v Řecku a jenom pár poznámek o vývoji filozofie v prvních dvou stoletích, ale pak těžiště přednášky bude autor konceptu novoplatonismu, což je Plotinos, a v nekřesťanské verzi, dokonce přímo protikřesťanské, a to je řecký filozof, a pak naopak zase z jiného soudku, novoplatonismus latinský křesťanský v díle Aurelia Augustina. Takže to budou dvě hlavní postavy, ale až jaksi v druhé půlce přednášky. Takže latinská filozofie. To je taková trochu smutná kapitola. Občas pak vypadám jak trapnej řecký nacionalista. Vlastně první takový latinský autor byl Marcus Tullius Cicero. To je postava, o které jste zajisté slyšeli, je od toho spoustu úsloví, typu, že někdo řečňuje jak Cicero. A pak jsou dvě postavy, které už jsme vlastně měli, Lucretius Carus, toho jsem zmiňoval minule v dovětkách o epikurejství a Seneca v dovětkách o vlivu stoické školy na římskou stolu. Je to jako zajímavý, co by literatura a ten Lucretius Carus navíc jako pro uchování řeckých myšlenek, ale nic tak zvláštního tam nenajdeme. A zrovna tak jsem zmiňoval Marka Aurelia, ten je sice císař pán, ale píše řecky a v řeckém kontextu, takže zařazovat ho do latinské filozofie vlastně není moc důvod, proto je to tady v závěrce. To je trochu podobné, jako když by někdo tvrdil, že je to první slovenský filozof, protože byl taky pod Trenčínskou skálou. No, ale o Ciceronovi si nutno něco říct, to je povinné. a využít toho vůbec pro kontext pochopení latinského myšlení. Je to evidentně postava značně nadhodnocovaná. Ty letopočty se prosím vás neučte. Dobrý je mít přibližnou orientaci, neplíst se víc než o jedno, dvě století. Byl to každopádně významný řečník, ale on se filozofii věnoval vlastně v rané mládí, kdy měl štěstí na učitele, protože studoval u řeckých mistrů na ostrově Rhodu a pak si na to vzpomíná ve stáří, když politicky špatně dopad a píše ty filozofické spisy. Říká se tomu slušně eklektická filozofie, neslušně směska. A je to zajímavý ze dvou důvodů pouze. Jeden důvod. On musel vytvořit latinskou terminologii. Občas tam něco cituje v řečtině, takže je tam vlastně dobře vidět, jak vzniká ta latinská filozofická terminologie. Koho zajímá, tak nutno studovat Ciceronovo dílo. Mezi náma je to teda hodně zmatečné. Jo? Ale co se dá dělat? Ono by to nebylo až tak špatně, mohl by to být slibný začátek, on aspoň se tak snaží seznámit řecké čtenáře se základníma myšlenkama řecké filozofie, ale ono to moc ohlasu nemělo, oni latiníci na filozofii moc nebyli, taky to jeden čas zakazovali. A hlavní problém Ciceronův, za který nemůže, je, že se nakonec stal autoritou. To už tak u latiníku je. Latiníci na rozdíl od Řeků ctí instituce a ctí autority. A to je dobrý zmínit, co to je i nezávislé na Ciceronovi, ale Cicero to vykládá a pak nechtěně stělesňuje. Tak institucio, od toho pak je instituce, je doslova vlastně založení, synonymum za fundaci, prostě instituce má základní kámen a zakládací listinu a latiníka nenapadne, že by mohlo jen tak něco fungovat, aniž by to bylo založeno. A když už to funguje, tak ono časem by to upadlo, tak se to musí renovovat, brák opravit, lidi obnovit, nauku polepšit. A ten, kdo to dělá, je auktor, to původně znamená rozhodňovatel. Ale pak to dostane ten význam, co má slovo autor dneska, a ten požívá autoritu. To je zase typický latinský koncept. To s tou institucí a autoritou. A pak je dobrý vědět, že latiníci mnohem víc než Řekové dbají na text, litera scripta manet, co je napsáno, to platí, ale musí to být text latinský. A pokud možno právní. Latiníci, na rozdíl od Řeků, mají právo velmi složité, protože v latinském prostředí je představa, že co není zakázáno, je dovoleno. Tu jsme zdědili, z mého hlediska bohužel, ale to je můj privátní problém. A to v Řecku nikoho nenapadlo, že jako, když něco není zakázané, takže to mám dělat. Jo? A celkem nikoho nezajímalo. A tím pádem toho v latinském právu musí být zakázáno strašlivě moc, jo? Aby mohl platit ten princip, co není zakázáno, je dovoleno. No, takže to jsou takovéhle starosti kolem Cicerona, to necháme být a jdem se zase věnovat řecké filozofii. Ta latinská se stane zajímavou až vlastně na předělu antiky a středověku. Mezi náma ona vlastně nikdy nedosáhne úrovně té řecké, ale to je moje soukromé mínění. Konec závěrky a teď zase konsenzuálně. Tak teď si chvilku něco řekneme o takzvaném středním platonismu. V tom se nemusíte nijak vyznat, to je prostě vývojové stádium platonské filozofie v prvním a druhém století našeho letopočtu. Čím je to zajímavé, je tam velmi častá souvislost s náboženským myšlením. včetně jako různých podivností. To je doba velmi podobná dnešní, jednak teda padá kultura, za to se rozvíjí technologie, ale hlavně taky se objevuje záhadologická literatura. To kdyby dnešní záhadologové věděli a uměli řecky a latinsky, tak by mohli působit vědecky, že by citovali kameny, sice podvodný už ve své době, ale vypadalo by to jako akademicky, aspoň na první pohled. Jo. Naštěstí to nevědí. A dal jsem tady odkaz, koho by to zajímalo, ale pozor, to není záhadologie, to je podivnost, ale jako běžně akademicky traktovaná, soubor řeckých hermetických spisů. Jo, dal jsem tady odkaz na článek o tom, nebo koho by to zajímalo, tak se může podívat na tu maxi knížku Radka Chlupa, kde je toho výklad a komentář. Kvůli tomu nás dokonce nějaký dobrák udal, že se zabýváme pavědou, ale byl jsem u tehdejšího prezidenta Akademie vědectví a ten byl naprosto blažený, když jsem mu ukázal všechny mezinárodní citace a tak dále. Tak a teď, co z toho si řekneme, jo? Z toho středního platonismu. Tak zajímavý autor je Plutarchos Chaironeje. Chaironeje je městečko kousek severně od Cheb, západně od Delf, ale je to tam přes hory, přes Parnas. A on v té Chaironeji měl malou platonskou školu, kterou vedl, a v Delfách byl hlavní kněz Apollonův, čili to byla velmi významná funkce a je zachovaný dojemný dopis, jak si po 60 stěžuje, že když jako dojde v jednom dni z Chaironeje do Delf, je 50 kiláků a přes horský sedlavovice a kilometr vejš a místa malezecký. Tak když tam dojde, tam se má připravit na obřady a další den má jít tancovat na počest Dionýza na vrchol Parnasu do výšky 2600. Takže ho bolí kolena a že ten tanec už není jako tak věrohodný. Tak mu dali, přidělili nějakého 15-letého kluka na pomoc, aby ho zaučil, aby to pak po něm převzal. Prostě tehdejší intelektuálové měli občas nepředstavitelnou výdrž. Ale on psal o všem možný, on to byl takový grafoman, to dílo je zachovaný, je obrovský. Většinou se z toho vydávají takové kecalistní spisy, jako životopisy slavných postav a takhle. A to jeho zajímavý dílo, nakolik vím, tak jsou akorát ty malé brožurky, co přeložil Radek Chlup. Ono to má tu smůlu, že editoři v 19. století, kteří to vydávali tiskem, to vydali pod souborným názvem Moravia. Takže když pak si našinec jde do knihovny půjčit Moravia svazek 27, tak si připadá jako morální uchyl. Ale jsou tam i zajímavé věci. Třeba tady jsem dal link na článek o výkladu měsíčních fází a zatmění měsíce, kde on vykládá jednak naprosto astronomicky, že prostě jsou tam pohoří a jsou to šutry, že jo, a to, čemu se říká moře, že tam není voda, protože se to neleskne o úplňku, nehází to prasátko. A teď ale to kombinuje s náboženským pojetím, magickým pojetím a bere to všecko naraz jako různá hlediska. No, měl by z toho radost postmoderně Feyerabend, jako nesouměřitelnost různých popisů, který klidně drží naraz. Jo? A to jako koho by bavilo, tak se tím může zabavovat. Já to musím nějak zhodit. Tak, čili tam jde jenom o to, že on vykládá Platona a pak odmítá si vybrat mezi hlediskem přírodovědným, tradičně filozofickým, náboženským, poetickým. Prostě bere to jako všecko naraz, že to jsou různé facety skutečnosti. Zvláštní věc, někdy komická, někdy zajímavá. Navíc on hodně zachovává staré filozofie, třeba nejvíc citátů Herakleita zachoval právě Plutarchos. A podobně se chová Klement z Alexandrie, ten žije o malinko později, ale pro změnu je to křesťan, dokonce vedoucí křesťanské katechetické školy v Alexandrii. Takže pro výklad té nejstarší filozofie máme takovou velmi příjemnou náboženskou stereoskopii, jak to popíše Apollonův kněz v Delfách, jak to popíše šéf křesťanské školy v Alexandrii. A je to přitom asi nejsvobodomyslnější křesťanský myslitel, který bravurně ovládá veškerou antickou literaturu a krásně s tím zachází. To dílo zachované je obrovský. Ale samozřejmě všecko má svý mouchy, i ten Klemens, on ač jaksi nejliberálnější z křesťanů, tak naprosto nechtěně způsobil řadu maléru. První. Ale to teď říkám ze svého hlediska. Ta faktografie je konsenzuální. To hledisko je u každého jiný. Jo? První. On toho Xenofanova jednoho boha stotožnil s židovským a křesťanským bohem. Prostě jeden jako jeden. Jo? Jeden bůh, tak to musí být ten samej. Čímž vlastně prošlapal cestu k tomu, že o nějaký 2-3 generace později se převezme školní metafyzika klasická pro výklad křesťanství, že jo, ve středověku důkazy boží existence a podobné věci. Druhá problematická záležitost. V té době, to se netýká přímo filozofie, ale má to pak obecně kulturní následky. V té době si Židi poměrně čerstvě mysleli, že autorem těch prvních 5 knih Tóry je, autorem Tóry, že je Mojžíš. Jo? Což je nesmysl, ale v té době si to nějak mysleli a on to přebírá. Pak si to mysleli tím pádem všichni křesťani až do renesance, než filologové ukážou, že je to naprostá pitomost, ale obecně je to křesťanské teologii opuštěno až v 20. století nebo koncem 19. A třetí problém, Židé v té době tvrdili, že řečtí filozofové opisovali od Mojžíše, což nebylo jako v dnešních mediálních aférách negativům, ale pozitivům, jakože dobře dělali. Jo? No, bylo to průhledné, aby se ta filozofie směla, jo? Aby to nebylo zakázané. A Klemens Alexandrijský opět toto od Židů přejímá a zase je to v křesťanském prostředí většinová představa mimo kruhy filologů a specialistů ještě v 19. století. Ale že on za to nemůže, to je takovej Klemens, to je takovej paradox, že tím, že byl takovej liberál, tak cituje všecko možné, tudíž se to pak zachová a pak chudák takhle dopad. Jo. No, ale teď se konečně dostaneme k tomu hlavnímu dnešnímu tématu. A to je novoplatonská filozofie. Ono se to celé bude točit kolem trapně znějící otázky, kde jsou ty ideje. To je samozřejmě blbá otázka, protože každý ví, že ta odpověď nemůže být typu lokalizace, ale ze špatných učebnic možná znáte tu představu, že Platón měl nějaký dva světy, svět ideí a tenhle svět, jo, jako hmotnej, no hmota ještě nebyla, tu zavede Aristoteles a žádný svět ideí nemá. To jsou výklady, které se v učebnicích objevují právě v tom středním platonismu, jo, třeba v tom hermetickém korpusu. A tohle pak pokračuje, tahle starost, kde jsou ty ideje, jo, protože podle Platona evidentně nejsou jako v naší hlavě, jo. Ideje nejsou naše názory, jo. To názory jsou vždycky doxa a to si máme nechat od cesty. Jo. I ve veřejném prostoru máme hájit své zájmy, nikoli své názory. Jo. Ty nemají kromě soukromé sféry, proč koho zajímat. Jo. A čili ideje nejsou jako naše, že jo, to je jasný, na rozdíl od moderního užití toho slova, typu mám ideu, ty nemůžeme mít. A teď kde jsou, tak je jasné, že to kde není míněno jako místně. Jo? Ale Platon tak jako velmi opatrně naznačuje, co se dá vyložit jakože v mysli boží. Ale Platon je nábožensky velmi cudný, on to nikdy neřekne natvrdo. Jo? A vlastně novoplatonismus lze pochopit tak, že se jako pod vlivem té předchozí tradice středoplatonské na tu otázku, kde jsou ty ideje, opravdu odpoví, že v mysli, ale ne naší, tedy boží. Jo. A to si hned vyložíme. A objevuje se tenhle styl myšlení ve třetím století našeho letopočtu. A původně opět v řeckém prostředí, jak jazykově, tak nábožensky. Čili se tomu pak zpětně říká pohanský řecký novoplatonismus. Jo? A ten funguje od toho 3. století dále. Jo? Jenom komentář k tomu slovu pohané, pohanský. Ono je to vlastně nekorektní, byť jako navigačně účinné. Proč nekorektní? Ona je to česká zkomolodina z latinské nadávky pagany, jo? Což znamená venkovaní ve hanlivém významu jako burani. A je to v kontextu, kdy v raném středověku, kdy ve městech, ne v téhle době, o kterém mluvíme později, v raném středověku, kdy ve městech jsou křesťané a nejen, že jsou křesťané, ale aspoň těch slušnějších městech převzali aspoň povrchně část antických zvyků a třeba se myjou dokonce, jo? A některý umějí písmenka. Kdežto jako ti v jejich očích burani jsou ještě pohani a nic z toho, že tyhle výdobytky nemají, jo? Čili ona to je v raně středověká nadávka do pohanů v tomto smyslu slova. Symetricky k tomu, abych to vyložil spravedlivě, je zase už pozdně antická nadávka křesťanům, ze které máme zkomoleninu kreténi, jo, česky. To není nic ani psychiatrického, ani s krétou, to je náhodná podoba, to je z nějaký francouzský latiny křesťani. Ale to jsou obojí nadávky, jo? Raně středověké. No a novoplatonismus se rychle objeví, ale i v křesťanském prostředí a pak nakonec i v latinském. No a teď nejvýznamnější a taková vlastně zakladatelská postava novoplatonské filozofie je Plotinos. Je to Řek, patří k tomu starému náboženství, čili takzvaně pohan. On teda pochází z Egypta a působí v Římě, ale je to Řek jak poleno, jo? To prostě je kosmopolitní doba. Dokonce napsal taky protikřesťanský spis, kde cituje o něco starší kritiku, že je to takovej v jeho očích takovej jako platonismus za snížené ceny. Jo? Tak se říkalo platonismus provid, jako když je výprodej partijového zboží. a že on chce obnovit ten opravdu platonismus a chce tím buď podpořit to staré náboženství, anebo pozdější vývoj pohanského novoplatonismu povede spíš k tomu, že se jako vymyslí nový intelektuální náboženství, který má být nástupnické na pohanství a tím obstát v konkurenci s křesťanstvím. No. A teď většina lidí nové doby si křesťanství představuje jako něco odtělesňujícího a podobně. Nechci do toho teď moc jít, protože podobné problémy hodlám traktovat v letním semestru v rámci kurzu Úvod do religionistiky, ale jenom zmiňuju. Tak křesťanství je záležitost prvního století a v téhle době, o které mluvíme, je pořád ještě menšinou v Mediteránu, ale už silnou menšinou. A ti odpůrci křesťanů to právě vidí v tomhle tom stylu, že je to takový jako zlevněný platonismus. A teď novodobý člověk si mylně představí, že to křesťanství bylo pro ty Řeky jako takový moc odtělesňující. Vůbec ne. To je naopak. Mezitím Řecko prodělalo obrovský vývoj směrem k takzvané niternosti, to je termín, který se používá pod vlivem německé filozofie 19. století, kdy Němci nadevše ctili Innerlichkeit a správně otypovali, že ta Innerlichkeit, ta niternost se objevuje už v té těsně předkřesťanské době v Řecku a že všecko, co od té doby vzniká, je tím poznamenáno a že to vede k zdůraznění takzvaně duchovních hodnot. To je termín, který předtím taky nedává moc smysl, co by to jako bylo. A křesťanství bude vlastně, jednak nese trochu tyto znaky té niternosti, ale dovrší je právě pod vlivem novoplatonismu. Čili Plotinovi se ještě křesťanství jeví jako málo duchovní, jo, a málo asketické, protože on sám je intelektuál a asketa a obojí až na půdu, on neuznává jiné hodnoty než intelektuální. Dokonce se o něm říká, že jako se styděl za to, že jako takzvaně má tělo a o tělu se vyjadřoval tak, že je to kožený pytel kolem člověka. A teď já o něm hned budu mluvit v dobrým, jo? Ale napřed ještě dokončím pomluvy, nebo pomluvy prostě pejorativa. On taky říká, že člověk za sebe má udělat krásnou sochu, což zní tak jako hezky, je spousta lidí, kteří to berou, jo? Je celá taková jako životní orientace novoplatonská doteď, že jako cílem života je udělat ze sebe krásnou sochu. No ale vemte si to v reálu, to je buzeraci až na půdu, jo. Prostě znehybnit na těch formálně nehybných hodnotách, jo, metafyzických. A tohle všecko je v obřím díle, který pak je vydáváno souborně jako Eneády, čili jako nevyčíčlená pojednání. Česky z toho jsou jenom ukázky, přeložil Petr Rezek. No a teď je to složitý a pozor, to číst Plotina je jako dost uhrančivý, on vám dává. Je to složitý čtení, je to těžký čtení, naštěstí to pro tenhle kurz nemusíte, ale hlavně to buď odložíte, protože je to složitý, nebo vás to úplně vtahne, jak je to jako perfektně intelektuální a jak je to místama opravdu krásný, jo, intelektuálně. To jako zapomenete na ty ošklivosti, co jsem o něm říkal. A současně hrozí, že vás to jako vtahne a nepustí ven. Jo? Ono to je uhrančivý. A pak se z toho vyspíte a divíte se proč. A to je u pozdějšího novoplatonismu tím víc. No a teď teda čistě akademicky, co tam je tak důležitýho, co ovlivnilo pak i středověk a dodnes to je jako filozofické téma. Tak je potřeba pochopit dva termíny, hypostaze a emanace. Ono je to vlastně to samé, anebo se dá říct, že při emanace je vyzařování, ale že přitom se ustavují jakési hypostaze. A tady máte vlevo to schéma. Já jsem se nechtěl malovat s obrázkem, který by byl velmi jednoduchý. Prostě by tady mezi tím byly vždycky šipky dolů. Jo? Začíná to na úrovni jedno. To ještě není emanace, to je prostě základní úroveň. Jo? To jedno. Skalní novoplatonici radši překládají bez jedna, protože bez jednoho by buď znělo křesťansky nebo hospodsky, jo? Typu jako všechno je jedno. A to je začáteční úroveň. A skalní novoplatonici si pak hádají, jestli to je pán Bůh, nebo ten je ještě nad tím, to teď necháme být. Jo? Ale to jedno je ve filozofii důležitý téma, že jo, měli jsme to u Parmenida, u Heraklita a tak dále. Ale, že jo, tak připomínám, pro Parmenida vlastně to, že vidíme kolem sebe mnohost, je jenom zdání. Ve skutečnosti si myslí, že má ten formální důkaz, že když to, co je jedno nerozdělené. U Herakleita to jedno předtím bylo žádný ústředí, žádný nad světem, ale ta harmonie, pohled napříč změnama mnohosti. Jo? To je úplně jiný koncept. Pak zase u Platona je jedno podobnější tomu Parmenidovi a do mnohosti se dostává skrz ty ideje a takhle by se to dalo pokračovat u Aristotela a dále. A takže Plotinus taky začíná tím jednem. A teď je první emanace toho jedna nebo jednoho je intelekt, řecký nous, to už jsme měli. A můžeme si dosadit jako pro představu, že boží mysl, boží intelekt. Jo? On to tak naznačuje. Ale důležitější je, že to jedno je taky to Platónovo dobro, který, jak se říká pak latinským úslovím z Plotina, bonum est diffusivum sui, má tendenci se samošířit, a optimistický pohled. A tím prvním šířením, tou emanací, je ten intelekt. Což je takový jako divný, ale u Plotina je to takhle. Jo? On je ten intelektuál až na půdu, tak první, co vyzařuje z dobra, z jedna, je intelekt. A proč ten intelekt je tak důležitý? Nejenom kvůli poznání, to není náš intelekt, jo? My se k němu jenom vztahujeme. A proč je tak důležitý? Protože intelekt v sobě obsahuje ideje. Jo? A to není náš intelekt, ten jako intelekt vůbec, jakoby boží. Ten v sobě obsahuje ideje a to je ten problém, jak se mnohost těch ideí, třeba taxonů, navzájem porovná v jednotě. A ten intelekt to nějak zvládne. To už není ta úplná jednota, to už je ta jednota v mnohosti, ale zatím v mnohosti ideí. Čili čistě intelektuálních entit platonského typu. Ale další emanací, čili další nižší úrovní, jak je mnohost přítomna v jednotě, je podle Plotina duše. Jo? To je něco, jako Platona v pozdním díle byla duše světa. tam zase je mnohost v jednotě, ale už to není mnohost ideí a už to není bezrozporná jednota. Už je tu rozporuplná jednota třeba těch různých složek nebo schopností duše, jo, jako jsme měli u Platona, vitality, emocí a vztahu k intelektu. Jo. A zase další emanací je svět, kosmos, opět mnohost v jednotě, ale ta jednota už se tam jen tak tuší a ještě níž je to látka a to už pak hraničí s nicotou. Jo. A takhle by se to jedno vyzářilo přes ty střední členy až do nicoty, jo. Ale on se tam děje taky návrat, že totiž každá z těch úrovní zrcadlí v sobě stopy té vyšší. Jo? Takže v tom světě vidíme jako ty struktury, které odkazují na ty vyšší úrovně a tak dále. A té cestě tomu návratu, zase kdybych to maloval jako obrázek, tak by to bylo to samé, ale byly by tady všude šipky nahoru. Jo? Tak k tomu návratu se taky říká obrat k jednomu. Jo? Že ta emanace jde napřed od jednoho do mnohosti a pak se zase vrací k té jednotě, k tomu jednu. A to je latinsky conversio ad unum. A toto potom v křesťanští novoplatonici volně stotožňují, podle mě zaměňují, ale je to věc názoru, s křesťanským pojmem konverze. Obrácení v náboženském smyslu. Ale u Plotina to nemá tenhle význam. To je metafyzický děj. Jo? A prostě ten obrácení k jednomu. A jaké je, to se děje v kosmu nezávisle na nás, oba ty pohyby. Ale jaká je v tom naše role? No, my jsme na té úrovni duše. To je trochu jako, jestli si ještě vybavíte Platónovou úsečku, tak jsme v tom třetím kvadrantu a zábavy nás tahnou k tomu nižšímu a poznání k tomu vyššímu. Tak podobně u Plotina úkolem duše je obrátit pozornost, jo, k intelektu. My ho nemůžeme jako dosáhnout, my tam nemůžeme vstoupit. Ale obrátit tu pozornost duše tím směrem. Jo? Aktivovat to, co je v duši podobný tomu intelektu, co není náš. Jo? Čili ten náš intelekt, co je nějakým odrazem toho intelektu vůbec. A tím se podílet na té cestě návratu, jo? K jednomu. Takhle teda vypadá ten základní rozvrh a víc toho vykládat nebudu. Jo? Stačí vědět, že tohle je ta emanační nauka, že ty jednotlivé hypostáze vypadají takhle. Hypostáze je název pro ty úrovně. Jo? Intelekt, duše, svět. Tak. Tohle pak má obrovský vliv a když Plotina spokojně umřel, tak to pokračuje. Dokonce velmi významné je pak jistý Proklos, on je původem z Malé Asie, ale stal se scholárkou akademie v Platona, v Aténách v 5. století, takže vlastně s ním se vrací platonská filozofie do Platonské akademie. A její poslední fáze je pak novoplatonská, až do zákazu školy, kde to jako bláznivý císař pán zakázal. A pak novoplatonici odcházejí do Sýrie, ona byla z části řecká tehdy, a dále na východ. A tam pak je potkává arabská invaze a je to jeden ze zdrojů arabské filozofie. A čím pozdější novoplatonik, tím uhrančivější text, třeba takové Jamblichos, to je vyloženě Tchelurk, jo, tam se čaruje. Jo. Takovej Proklos taky, ale on je současně jako rozumný člověk, takže on třeba jako uvažuje o tom, že je takový divný, že část jeho žáků v Platonské akademii jsou už křesťani. To už bylo i v té Alexandrii. A dokonce jeden z mála, takzvaně pohanů, který uvažuje o tom, jestli jako ti olympští bohové budou na věky. Ale on vystavěl takový intelektuální náboženství, který má nastoupit pro případ, že by to olympané zabavili. Teď vedle toho, že je tak tahle ta opravdu nekřesťanská až protikřesťanská větev, ale jako intelektuálně na obrovské výši, ale tak podivně asketická, tak vedle toho je taky křesťanská větev. On to vlastně předbíhá už Origenes, to je takový spíš prekurzor, a pak hlavně tito pánové nemusíte je vědět jménama, oni se pletou. Taky se tomu někdy říká kapadocká teologie ve 4. století, ale to taky nemusíte vědět. Co stačí vědět, že opět je to odtělesnění, ale ku podivu mírnější, jo, než u těch pohanů. Jo. Ale výrazněji vůči starším verzím křesťanství. Ale pozitivně zase je to intelektualizace. Když člověk čte tyto autory, tak na jedné straně jim fandí, jakože nejsou fundamentalisti, na druhé straně za cenu toho intelektuálského odtělesnění. No. A takže to máme řecké pohany, řecké křesťany a oni pak mají vliv i na západě. A teď by tady měla být kombinace latinští pohani. Ta skoro není, to jsou nějaké úplně nevýznamné postavy, tak jsem tady nechal prázdnej řádek. A za to pak je realizovaná kombinace latinský křesťanský novoplatonismus. To je napřed nějaký Marius Victorinus Afer, to je celkem zajímavý čtení, ale málo vlivný. A pak Aurelius Augustín a zbytek přednášky bude vlastně o něm. Protože to je krajně vlivná postava. A já budu mít problém jako co je konsenzus. Ten tady jako moc není. Protože je to postava, kolem který je strašně polarizovaný hledisko křesťanské a nekřesťanské a navíc ještě která církev a která škola. Jo. Takže já jenom pro úvodní předpochopení, jakoby v pomyslených závorkách řeknu, že Augustinovo dílo je na jedné straně úctihodné, nejen svou velikostí, ale jsou tam i opravdu jako hodně zajímavé místa a myšlenky. A současně, že moje mínění je, že svět, který by se řídil podle Augustína, že by se v tom prostě nedalo žít. Že by to byla drsná totalita. Prostě ve srovnání třeba s Tomášem Akvinským je to mnohem zajímavější, ale mnohem drsnější. No, konec soukromého mínění, to jenom, abyste mě nepodezřívali z propagace Augustína nebo zase ze znevažování Augustína. Jo. Tak ono taky to jeho dílo je strašně nevyrovnané. Jo. Už jazykově. On něco píše, vlastně nic nepíše tak, aby tomu začátečník rozuměl, možná konfese. Ale buď píše, jak mu zobák naroste, čili v africkém dialektu tomu rozumě jenom specialisti, a nebo zase, co by vzdělanec, jo, to je člověk, který dostal jako vysoké rétorské vzdělání, ti latiníci jsou většinou vzděláním řečníci, tak píše takovou tou cicilánskou latinou, tomu latiník rozumí, ale musí to být dobrý latiník. Jo? Rozhodně Augustin nepíše takovým tím esperantem, jako pak ve středověku se píše filozofie, to esperanto myslím v úvozovkách. Čili je to i jazykově hodně různý, ale taky je to hodně různý myšlenkově. Jo? On tam má takový barokní retorický pasáže o vyničení pekelných okovů tělesnosti a takový prostě opravdu jako zvenku by se na to člověk díval jako na psychiatrický výlev, kdyby nevěděl, že takhle vypadá standardní latinská retorika té doby, tudíž to nemá brát vážně, že to jsou řečnické obraty. Nicméně on sám se jima dojímá. A teď jako byl prošel všechny možné jako sekty a všecko možné, až se stal nakonec vysokým církevním hodnostářem. Čili je to jako opravdu pestrý po všech stránkách. Jo? Jeho syn umřel, když mu bylo nějakých 17, teda tomu synovi. No prostě dramatický život. A měl matku, která jistá svatá Monika, a to je prototyp takových těch matek, na který by si Freud zůstal, co prostě pro nás sleduje syna i za moře, když se nechová po jejím. No, a pardon, vůči svaté Monice. Ale teď další paradox. On je opravdu z latinského prostředí, čili ne z Říma. Jo, Řím je sice centrum impéria, ale latinsky tam mluví jenom ti rétoři a nobilita. Jinak lid se domlouvá takovou bazální řečtinou na úrovni kosmopolitních nápodob angličtiny dneska a vzdělanci mluvějí a píšou řecky s výjimkou několika nacionalistů latinských. Kdežto a křesťanská obec v Římě své dokumenty vydává v řečtině ještě. Ale něco jiného je oblast Afriky pro konzularis, čili dnešní Tunis a jeho okolí, kde řecky neumějí. Tam jako lidové jazyky jsou nástupci Féničanů, Punové, pomíchaný s nějakýma severoafrickýma etnikama, severosaharskýma, a kulturní jazyk vzdělanců je tam opravdu latina. Takže tam si i nový zákon museli přeložit do latiny, aby mu vůbec rozuměli. Takže Augustin se řecky musel učit a sám naříká, že mu to jako až tak nešlo, ale měl k dispozici latinské překlady spisů těch řeckých novoplatoniků, křesťanských, těch Gregoriu obou. A on z tohohle, z těchto nepřímých pramenů dokázal naprosto kongeniálně zrekonstruovat Platónovu filozofii. To se jako málo komu povedlo, bez toho, že by jako detailně proštěvěral v originále 35 dialogů, 10krát tam a zpátky, tak to jako trefil poměrně dobře. A teď toho Platona vykládá opět jako v tom novoplatonském stylu, ale on ten novoplatonský styl nemusí mít až nastudovaný. Jemu to je jaksi soukromně vlastní. Jo? Ta niternost, ten vztah k sebepoznání, a on dělá něco, co pak je prostředověk typický, že sebepoznání pochopí jako zpytování svědomí. A samozřejmě na té platonské filozofii se mu některé věci nezdají, takže provede takzvané křesťanské úpravy, což jako samo o sobě by bylo divný, ale on to nedělá jako podvod. Jo? On neřekne, že, jako, že by nezamlčí, že to je jeho úprava. Jo? On zrekonstruuje Platona a pak toho udělá vlastní verzi. Čili to je poctivý. A co je první problém? Stvoření světa, že jo? Pro křesťana je svět stvořený. Ono, první křesťani právě proto měli hrozně rádi Platona, protože Platon je vůbec jediný z řeckých autorů, plus pak jeho následovníci, pro který svět není věčný. Normálně v řeckém náboženství a zrovna tak u všech filozofů svět není ani stvořený, ani udělaný, vyrobený, zrozený, nic takového. Jo? A jediná výjimka je Platón plus jeho následovníci, kde svět sice taky není stvořený, ale ten demiurgos, jako božský řemeslník, což není ten nejvyšší bůh, nějaký jeho pomocník, ho vyrobil geometrickou konstrukcí. To je v dialogu Timaios, je to u Platona takový okrajový, ale ta pozdní antika se na to výkladově hodně soustředí a středověk taky a nová doba taky. Takže najednou přestalo být Platónovým pozitivem, že je ten jediný z řeků, pro kterého svět není věčný, protože se jako ví, že ten svět u něho není stvořený, ale zkonstruovaný. Čili v zásadě je to představa, jakou pak dědí ti, kteří si říkají kreacionisti, ale myslejí tím výrobu. A takže to byl první problém s Platónem, ale ten přeskočíme, protože je to problém spíš náboženský. Ale čemu se budeme věnovat, protože je to filozoficky zajímavý, je ten druhý problém. Augustinovi se samozřejmě vůbec nelíbí Platónova reinkarnace. No ona se v Řecku nelíbila kde komu, i v dobách předkřesťanských. Jo? Připomeňme si, že v řeckém náboženství pro nic takového není místo, že to jsou jakýsi alternativci typu Orfiků, Pythagorejců, Platona a jeho následovníků. A jak už to tak bývá, některé menšiny jsou hrozně křiklavý, takže čtenář těchto autorů si málo uvědomuje, že to je jako tvrdě menšinová a nábožensky okrajová záležitost v Řecku. Čili to nebylo v Řecku obecně přijímané. A proč Augustinovi, ale Řekům to tak jako nevadilo, oni byli zvyklí na lecos. Augustinovi to vadí hned ze dvou důvodů. Nejen proto, že je křesťan, ale hlavně to by nakonec ještě proč ne, že jo? Ale hlavně on je ten latiník, jo? A ještě Pun, tak tam reinkarnaci opravdu jako nemají, jo? Kromě těch alternativců ve velmi trapných verzích. A čili tím se bude zabývat, pak si všimneme problému vůle a abych ospravedlnil, kolik místa tomu věnuju, tak proto už napřed uvádím, že už v raném středověku získá titul Otec křesťanského západu a bude to vlastně jedna z hlavních postav latinské, filozofické i náboženské tradice. A že ten... A teď je jako zvláštní vztah Augustinovi v procesu ateizace této západní tradice. Jo? To je ateizace, která probíhá, řekněme, v 18. až 21. století, nebo spíš v 18. až 20. v 21. spíš jako je ten obrat opačný. A při té ateizaci Otce křesťanského západu je na jedné straně jako kritika toho jeho konceptu stvoření, ale na druhé straně, co zůstává, je koncept svobodné vůle. Vlastně představa o vůli, na kterou je ta takzvaně euroatlantická civilizace tak hrdá, je zděděná Augustinova, byť sekundárně ateizovaná. Čili všechny problémy, které kolem toho máme, včetně takového toho současného zaměňování svobodné vůle za asociální jednání, jo, to jsou problémy tudy zděděny. To by Řeky nikdy nenapadlo. Jo. Pro Řeky je svoboda něco úplně posvátného, ale vázat ji na něco tak pofiderního jako vůli, jo, to je, vidíte už na tom, že řečtí bohové vůli nemají. Jo? Vůli máme my lidi, přiznejme si to. Ale nechlubme se tím, podobně jako se nechlubíme tím, že chodíme na záchod. Jo? Není důvod na to vázat svobodu. Čili to je něco jako typicky latinského a pak obecně západního i v té ateizované verzi. Jo? A málo kdo si uvědomí, jak to je celé to Augustinovo dílo, byť v trochu jiným kontextu, a i ty problémy toho. No, prostě opravdu taky nemohlo napadnout. Tak, začnu něčím hezkým, abych ukázal z Augustina něco zajímavého. Paradox učitele. Ku podivu ho textově nenajdete v dialogu o učiteli de magista. Tam na to je narážka, ale je to vyloženo v jiných spisech, on to má jako naprostý chaos naštěstí. Jo? Takže raný středověk pak z toho teprve dělá systém. Ale to je teď vedlejší, kde to je lokalizovaný textově. Jde o ten obsah té myšlenky. Tak, ta je jednoduchá. Když učitel ve škole učí, tak se mu nepodaří vždycky vyložit všechno, co nejen co ví, ale co by měl v té dané hodině vyložit, anebo to vyložit dost přesně. No, takový už jsme. A teď ale totéž na straně žáctva, jo? Ti žáci ne vždycky dávají pozor a i ti, co dávají pozor, ne vždycky dobře slyšejí. Ne všecko pochopí, nebo to pochopí blbě a hlavně si to nezapamatujou všecko. A teď pak se vymění generace a když jeden z těch žáků sám učí, tak se to znova opakuje, jo? A jde to furt dokola ve stylu pesničku sežrali. Čili, kdyby byl platil jenom tenhle popis, kdyby tenhle popis byl vyčerpávající úplně pro to, jak funguje škola, tak by to se školama všema mělo jít od 10 k 5. Jo? A to nezávisle na tom, jak dobří tam jsou učitelé a studenti. Akorát tam, kde prostě ti učitelé jsou skvělí a připravení a studenti taky, tak by ten úpadek šel pomalej. Proto je tendence vyvíjet tímto směrem tlak, až jako k úplné školní buzeraci. Ale ten je problematický, protože tím by se ten úpadek jenom zpomalil. Horší je, že takovejhle tlak, když dostane, on je dobrý jako tlak proti lemblovství, ale kdyby dostal buzerativní aspekty, tak by vlastně narušil ten spontánní proces, který může běžet naopak. My mu říkáme pokrok, to slovičko v Augustina není, jo? To je pozdější. A prostě, že to v té škole nemusí vždycky takhle. Jo? To je z nějakých úplně jiných sil, tak dneska řekneme vědecký pokrok, samostatné bádání, rozvíjení a tak dále. A důležitý je, že ty organizační prostředky typu školní řád sice jako mají omezovat rychlost toho úpadku a omezovat to jako lemplovství, ale nesmí to přehnat, protože by narušili tu příležitost k tomu, že, jak se pak říkalo už ve středověku a už v antice, že dobrý učitel se pozná a dobrá škola se pozná podle toho, že nějaká část žáků je postupně lepší než ti učitelé. Ale škola, kdyby velká část žáků byla na začátku hned lepší než učitelé, by vůbec nebyla škola. Jo? To je jakýsi proces, který těžko regulovat. A teď jak tohle popisuje Augustin? No, svoji zvláštní terminologii. On tvrdí, že pravda přebývá v srdci člověka a pokud je čisté, vlévá ji tam Bůh. A tohle je velmi dvojznačné. To můžete vyložit opravdu tvrdě alternativisticky, takovej ten sektářský přístup, a to on taky má, jo? Takovej ten sektářský přístup, že když budu jako očišťovat srdce, tak jako to je nad všechnu učenost, jo? A to je ta pravda sama. Ale zrovna tak to též umožňuje výklad poměrně velmi rozumný, a ten on taky má. Jo. Že je to vlastně způsob, jak vyložit to, že to jako s tou vzdělaností nejde jenom od 10 k 5. Že je to nějaký navázání na nějakýsi zdroj. A Plus on to rovnou použije jako k tomu argumentu proti reinkarnaci. Jo? Platón tu reinkarnaci totiž potřebuje i pro teorii poznání, že jo? Protože jestli si ještě vybavíte tam, jak my poznáváme ideje, ne nějakou abstrakcí, to indukcí poznává Aristoteles obecné pojmy, ale podle Platóna ideje poznáváme tak, že duše si rozpomíná. A na co si rozpomíná? No, to prej, než jsme byli počati, tak naše duše pobývaly mezi věčnými idejemi a tam na ně přímo koukali intelektuálně. V okamžiku početí jsme to komplet zapomněli a pak po narození se zase prostřednictvím smyslového vnímání občas rozpomínáme, že vnímáme něco, co nám připomene některou z těch ideí, na kterou jsme zapomněli. Jo. Ta metafora, jako bychom napřed byli vševědoucí, pak naopak všechno smazáno, ale jak už patří k paradoxům paměti, že se můžu občas, většinou ne tehdy, když potřebuju, rozpomenout na něco z toho, co jsem zapomněl. A v některých případech, ne ve všech, si můžu i zkontrolovat, že jsem se rozpomněl dobře. A tradiční příklady z platonské tradice i jako z toho platonské, včetně křesťanské, jsou takový jednoduchý. Slyším zaštěkat, vybavím si ideu, čili druh, taxon, psa. Jo? Připomenu si. Jo? To je to rozpomenutí. A teď jak uchovat tu platonskou strukturu filozofického popisu světa bez ty anamnéze. Jo? To vždycky je u platonismu spor, jestli jako je to jenom metafora, nebo jestli to opravdu z toho jde odpárat ta reinkarnace. A jak na to Augustin? Tak základem je věta, jsem mi tam zapomněl napsat latinsky, to ještě udělám. Si favor sum. Ta se blbě překládá, protože má dva významy a to je schválně. Jeden význam, když pochybuji, jsem. Čili v tomto případě je to synonymum toho, co přijde o kolik 12,5 století později, když René Descartes napíše cogito sum. Jo? Pochybuji nebo skepticky myslím, uvažuji, jsem. Protože musí být někdo, kdo to uvažování provádí. Tak to vypadá jako podobně, si, favor, sum, akrát je použity synonymum, jo? Když pochybuji, jsem, nebo jestliže pochybuji. Pokud jsem schopen pochybovat, tak musí být kdo. A pro Descartes toto bude tou jistotou, co projde každou skepsí a od toho se odpísne a od té doby v novověku člověk je tou jedinou jistotou v okolí nejistot. Jo? To samozřejmě antika nezná a Augustin vůbec ne. On má velmi neveselé pojetí lidství. Jo? V antice člověk je jedním z nepatrných živáčků na světě. U Augustína ještě hůř, jo? Je přirozenosti padlé a hrozný. Jo? Ale pozor, to obecně u novoplatoniků, u těch nekřesťanů. Tam mluví o pádu do zrození, jo? Kdy se jako zblbne z ty vševědoucnosti a tak dále. A do toho těla nešťastného to oni neradí. A no, čili, ale teď pozor, proč Augustin říká favor a ne cogito, ono to má taky druhý význam a dokonce velmi běžně. Já sice chybuji, jo, prostě dělám nepřístojnosti, jo, a vím o tom, jo. A je mě z toho jako šoufl, jo? Tak to je si favor sum. A toto je pro Augustina ten zdroj té jistoty takový jako paradoxně negativní. Jo? Že, on tomu říká, že jako tím zdrojem té jistoty není nic pevného, ale je to povědomí o tom, že jsem třtina větrem se klátící. Někdy bývá kvůli tomu považován za vzdáleného předchůdce existencialistů, ale je to ještě černější než existencialisti. Jo. Proti tomu je i Sartre veselý, proti Augustinovi. To je asi Neyberg nebo Heidegger. A čili pro ta jistota neplyne z nějaké naší dokonalosti, ale naopak, že my o té své nedokonalosti, že si ji můžeme připustit, jo? Nejen jako intelektuálně vědět, ale opravdu si ji připustit. Jo? Tak tím získáváme tu paradoxní jistotu. Jo? Čili kdybychom žili v tom, čemu Řekové říkají hybris, skupnost, tak tuto možnost nemáme. Jo? V Řecku měli něco podobného, ten Apollonův výrok poznaj sebe sama, co se pak připisuje veckerým sedmi mudrců, to Gnoty Sauton, ale on to Augustin vyložil právě takhle. Jo? Ten řecký kontext byl trochu jiný, tam byl důraz ne na nějaké zpytování svědomí, ale tomu patřilo na nejvyšší druhotně, ale primárně bylo uvědomění si proměnlivosti, jo? Jako za mladá, za stará, za veselá, za smutná, ve zdraví, v nemoci. Proti tomu ten Apollon, ten tyto problémy nemá, že jo. A teď je potřeba si opravdu uvědomit, že je tady ten paradox ty jistoty nejistoty. Jo? A to v tomhle je Augustinova opravdu síla, byť je to jako dost černohlícký. A teď neudělá z toho jako odrazový můstek pro poznání všeho ostatního, ale naopak pro uvědomění si toho, jak ve všem, včetně poznání, ale nejen, jsme závislí na božím působení a dokonce, a to vždycky Augustin zdůrazní, jako že si to nezasloužíme, že nám to Pán Bůh dává zadarmo, bez nároku. Což je jako opět dvojsečný moment. Na jedné straně to dovršuje jako temnost popisu lidské situace. Na druhé straně to velmi zajímavým způsobem vybočuje z toho latinského principu něco za něco. To je vlastně důvod, proč je Augustin opět paradoxně jeden z nejsvobodomyslnějších latinských křesťanů, ty ostatní jsou jako drsný fundamentalisti, jo? Hodně drsný. Protože on porušuje ten latinský princip převzatý z právního prostředí, že jde o symetrii zásluha odměna anebo vina trest. Jo? Ti latiníci i náboženství chápou i křesťanství převážně v té právní terminologii. A Augustin to teda má taky, ale dokáže z toho vybočit. Jo? A to vybočení z té právní terminologie je právě ten termín gratia. To je problém česky přeložit. Doslova to znamená přízeň, půvab, dárek. To je překlad latinský ekvivalent řeckého slova charis, ale je to taky termín novozákonního textu, evangelijního i u Pavla Starzu. A v křesťanským středověkým kontextu se překládá milost. Komu z vás je toto staročeské slovo srozumitelné? Dobře, autorem je teda Nový zákon a Augustin. A komu ne? Tak na slovní úrovni to znamená ten dárek z přízně, jo, obdarování, něco, na co jako nemám nárok, ale dostanu pro potěšení. A v Augustinově výkladu je to to, že jak si nás ten pán Bůh, nebo filozoficky řečeno ten zdroj existence, nenechá ve štychu v té naší situaci a dává nám aspoň chvíli ten život, včetně poznání. Pokud jako nejsme zaneřáděni nějak moc. Jo? A tomu ovšem Augustin řekne, že Bůh osvěcuje lidské nitro. On používá ten termín illuminatio, jo? Osvícení. A tím nemyslí něco jako extravagantního, žádný jako soukromý zjevení, kde by se děly divné věci. Ne, to mluví o úplně normálním poznávání, jo? Třeba když je dvě a dvě. Jo? A to sice se můžu naučit z paměti tím, že se to naučím papouškovat od pana učitele, ale abych to pochopil, tak k tomu potřebuju to osvícení. A je to ve stejném významu jako ta Platónova světelná metaforika poznání, jestli si ještě vyberete. Jo? Že k tomu, abych... Ta světelná metaforika poznání, to není Platón, to je jazykový jev, jo? Že my o poznání mluvíme často slovama, které jsou normálně určené pro vidění. Jo? Takový už je to jasný, už to vidím. Jo? Takovej ten aha efekt, jo, je to jasný, když se to vysvětlí a dokonce i vyložit znamená jako vyndat na světu, aby na to bylo vidět. A na této jazykové metafoře pak s tím autorsky pracoval Platón, že jo. A toto už Augustin považuje za samozřejmost. A ten platonský pojem toho světla intelektu, jakoby, jo, co je od té ideje dobrá, umožňuje tu poznatelnost, tak vykládá naraz filozoficky jako médium poznání a naraz nábožensky, jakože vede k tomu obrácení v tom platinovském smyslu slova. Jo. A tohle je pro latinské křesťany naprosto signifikantní, to se ujalo. Jo. Pojem iluminace ve středověku dokonce bude takzvaná teorie iluminace, kdy i stvoření světa bude vyloženo tak, že pán Bůh promítá tím světlem skrz ty ideje, jakoby skrz diáky, a to je ten svět, jo, ta projekce. Ono i předtím, těsně před Augustínem v té kapadocké teologii těch Gregoriů, tak je něco podobného. Tam je výklad stvoření světa tak, že Bůh napřed stvořil ty ideje, čili taxony, a pak teprve skrze ně ty exempláře v dalším kroku. Ale Augustín do toho dodá tu iluminaci, jo, že je to jako to svícení skrz ty ideje, jakoby skrz diapozitivy. Jo? A což už jsou teda spíš středověky výklady Augustína, ale je to obrovsky vlivný. Je to tak vlivný, že i po ateizaci, jo, tak z toho zůstane představa západňáků, že osvícení je nějaký základní náboženský pojem a vykládají z těho extravagantněji, než Augustin měl v úmyslu, ale hlavně ho pak používají všude i tam, kde to jako nedává smysl, jo? Třeba pro výklad Buddhovy nauky. Buddha znamená, to je titul, on se tak nemenoval, že jo? To je titul, a je to titul, který znamená probuzený, ne osvícený. Ale latiníci a pak hlavně teda anglicky už úplně samozřejmě to jakoby překládají osvícený a dokonce i ti buddhisti, kteří se jako naučili angličtinu už v tomto prostředí na to kejvou, protože už si to neumějí jinak představit, protože už zase to osvícení chápou teda po svým jako probuzení. Ale za to celý může Augustin, jo? V dobrém i špatném. Ale zase jenom opakuju, on si tím osvícením nemyslí žádný zvláštní zjevení. Jo? To je jaksi proces normálního běhu světa a běhu lidského poznání. Nejdůležitější věc, nejvlivnější věc Augustína, co přežila komplet ateizaci, je paradox vůle. Tak ten on velmi podrobně popisuje, má s tím velký problémy. On čerpá jako z velmi bohatého, rozervaného vlastního života, že přece každý známe, že často nedělám to, co chci. Nejenom, co mě někdo jiný nachytí, co já sám chci, já stejně to nedělám. A dokonce co horšího, naopak dělám věci, které vlastně nechci. A teď, když to provedu, tak nemůžu říct, že jsem to nechtěl, že to nejsem já, jo? Že se k tomu neznat, jo? Že to byl někdo jiný, já bych přece takovou věc jako neudělal, když to nechci, takovej, až takovej nejsem. A prostě základní zkušenost, že moji svobodu nelimitují jenom druzí lidé a příroda. To každý víme, jo, že vůči přírodním jevům jako je naše svoboda omezená a vůči druhým lidem památný výrok všech politologů, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale že moje svoboda je kupodivu omezená taky mýma vlastníma problémama. Jo? Že nedělám vždycky to, co chci, a občas dělám, co nechci. Jo? A tohle je jako divná limitace naší svobody. A tuhle Augustin je vlastně jeden z objevitelů tohoto paradoxu. V Řecku se problémy vůle traktují jen okrajově a tenhle paradox se tam vyjadřuje úplně jinak v jiném slovníku, většinou přes různý pojmy pro osud v tragédiích. Jo? Čili ten paradox tam je, ale ne v tom popise se svobodou vůle. Jo? Protože Augustin je, ten zase není první, on by se našel nějaký předkřesťanský latiník, který spojil svobodu s vůlí, jo, to je typicky latinský, ale Augustin tohle udělal důkladně a je v tom slavný, vlivný. A teď ale co udělal? On na jedné straně opravdu objevil hloubku toho paradoxu vůle, jo? Toho chci a nechci, že chci i to, co nechci a naopak a prostě to, že moje svoboda je limitovaná taky problémama mýma, včetně problémů mé vůle. Nejen problému, že se mě pochroumá noha nebo trávení, jo? Nebo hlava. A přestože tento paradox objeví, tak nakonec se rozhodne pro takový jednoduše latinský koncept svobodné vůle. Proč? Protože může jednoduše říct, že díky tou svobodnou vůli jsme k obrazu Božímu. Jo? Že k obrazu Božímu jsme intelektem a svobodnou vůli. Jo? A tím, že cituju Augustína, tím, že nám Pán Bůh dal svobodnou vůli, tak vlastně se rozhodl strpět všechny naše neplechy a být pak jako to nemusí vždycky dobře dopadnout. Jo. A tady ta sázka na svobodu vůle jako podobnou lidskou analogii mezi lidstvím a božstvím, ta se stane specifikem západu. Jo. Od Augustinovy doby, od začátku středověku doteď. Jo? Kromě jako velmi extravagantních autorů. Jo? To vlastně všichni berou jako samozřejmost a hádají se jenom o to, jak s tím zacházet. Jo? A Řekové se na to koukají úplně zvenku, jak jsem zvyklý na tu řeckou perspektivu, tak se vždycky jako hrozně divím. Proč něco tak důležitého jako svobodu vázat na něco takového jako vůli? No? A Augustin to řeší tak, že vůle má následovat rozum a hotovo. Jo? A když to neumí, tak autoritu. Jo? Pardon. Jo? A vůle má být poučena rozumem a tak dále. Proč? Protože pro Augustina pojem přirozený naturalis je imperativum. To jsem totiž zapomněl říct, že pro latiníky je důležité, nejen pro křesťany, to je pro křesťanství, je důležité rozlišení na dvě úrovně, přirozená a nadpřirozená. To Řekové nemají. Jo? Slovo nadpřirozené nejde vůbec do řečtiny ani zpětně přeložit. Jo? To prostě nic takového není a když by se to přeložilo doslova kalkem, tak jako nám budou vejrat, co to je. Jo? Pak jsou na to vtipy řecký, že latiníci mají nadpřirození. Jo? A čili to je obecně latinský, že ta přirozená úroveň a nad ní nějaká nadpřirozená a tam patří náboženské věci. Zase západňáci si na to navyknou tak, že si myslí, že všechny náboženské problémy všude na světě jsou nadpřirozené. Jo? Ale to mimo latinské náboženství, ať už staré nebo verze křesťanství, jinde málo kde, jo? Se musí moc hledat. A to se kategorizuje jinak. A ne takové duálně složitě. A teď Augustin tu latinskou dvojici přirozené a nadpřirozené vyloží tak, že to přirozené sice původně bylo dobře, protože to je stvoření Boží, ale následkem prvotního hříchu upadlo. On ten obecně novoplatonský pád pochopí jako ten prvotní hřích, kterým je celá přirozenost padla. Čili stvoření bylo dobře, to není pád, ale hned pak přijde pád a to kvůlivá lidem, jo, a ti zaviní tu upadlost veškeré přirozenosti a takhle se odvděčí za tu svobodnou vůli. Jo. A proto podle Augustína přirozená vůle je potenciální zdroj zla. A aby nebyla, tak potřebuje to poučení rozumem nebo autoritou. No. A to zase je pak nějak děděno i v těch ateizovaných konceptech novověkých. No. A kde většinou se to dělá tak, že příklad, jak se to ateizuje u Hegelových žáků, že místo prvotního hříchu je to odcizení. No? Počínaje Hegelem. A jenom pro srovnání, jak vypadá řecký křesťanský popis v podobné době, jo? A taky novoplatonský. No, přirozená vůle, fyzika trema, je jaksi buď vždycky dobře, nebo mimo, spíš mimo dobro a zlo. Ale logika trema, čili to vědomí rozhodnutí, je potenciální zdroj zla, protože si můžu vymyslet nějakou zhůvěřivost a v horším případě ji pak opravdu udělat. Jo? Cituju Maxima Vyznavače. Jenom jakože, jako doklad toho, že je to opravdu typicky latinský koncept. Tak. A toť vše. Takže termíny, předtermíny další už vypisovat nebudu, ale řádné termíny ještě jo, až budu víc vědět o svém rozvrhu na leden, únor a taky až budu vidět, jak se obsazujou, který, kde je potřeba, který týden přidat. Zatím z předtermínového zkoušení plyne pro studentstvo poučení, že kdo si buď prostuduje knížku nebo poslouchá přednášky, tak většinou jedna, tři troše smůly dvě, ale většinou jedna. Kdo ne, tak jako tři štěstí tři, tři než, bez štěstí čtyři. Od toho pak vznikají ty dva drby, jedna, že je to dávačka, protože toho chci málo, druhý drb, že je to hrozný, protože to málo chci opravdu. No. Tak, ale nechci skončit strašením, chci vám popřát, aby vám filozofie byla k potěše a vůbec mějte se hezky. A nashledanou.
Děkujeme.
Děkuji, nashledanou.